COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bos días, como estás? Que calor, non se escoita outra cousa nas últimas horas en Galicia. Queixas polo bochorno?
Porque yo soy de tensión baja y el calor me baja mucho más la tensión.
Ya, ¿cómo hace estos días entonces?
No te cuento. Está todo el día en duchas de agua fría.
Bueno, eu prefiro calor que non frío, ¿eh?
Sí.
Ben, eu levo ben. Levo ben, poño só fresco nas horas de máis calor e punto. No más que eso.
La verdad es que ni organizando, porque ni abriendo la casa por las mañanas ni cerrando. Esta noche fue insoportable de calor, la verdad.
Un reventón húmido. Así se coñece o vivido nas últimas horas no interior de Galicia. Pedrazo do tamaño de ovos e auga que caía caldeiros en Lugo capital. E tamén en zonas de montaña. Hoxe seguirán os chubascos nas zonas de montaña. Agardamos tormenta a tarde, pero esta noite foi difícil dormir en moitos puntos. Por riba dos 20 graus, 29 en Salvaterra do Miño. Escoitas Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Tempo que continúa caloroso. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Nubes e claros esta mañá, sen descartar, insistimos, algún chubasco en zonas de montaña. A tarde medrarán nubes de evolución en zonas da provincia de Ourense e de Lugo, con algún chubasco treboento, pero no resto vai quedar unha tarde de ceo despexado. Temperaturas máximas hoxe de 35 graus en Ourense, entre 30 e 33 graus no resto de cidades. Arestora temos 18 graus en Lugo, no resto de cidades arredor dos 21.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
E apunte deportivo patrocinado por integralmotion.es, a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Derrota da selección do balonmán co cangués Rodrigo Corrales, e contoche tamén que Tamara Etxegoyen, a nosa bandeirada, precisa subir postos en vela. Destacamos que se adía o triatlón e pendentes das semis de remo para Rodrigo Conde. Xa sabes, se queres vender coche ou precisas un, o teu sitio está en integralmotion.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ainda permanece cortada a zona central da Ponte de Rande, en plena AP9, autopista do Atlántico. Un tráiler perdeu o control e quedou atascado aí, no centro da autopista, en plena ponte de acceso e saída de Vigo. O camión cruzou a mediana e invadiu o carril contrario a iso das 9:30 da noite. Isto xerou, te imaginarás, atascos tremendos. A imaxe impresiona, aínda que o condutor puido sair polo seu propio pé. Arestora, seguen as restricións neste punto. E os venezolanos residentes en Galicia, indignados porque Maduro se autoproclame gañador dos comicios nese país, nas últimas horas manifestábanse en Vigo en contra do que entenden foi unha fraude electoral. Nas votacións, no consulado da cidade olívica, gañou por amplísima maioría a opción de Edmundo González fronte a Nicolás Maduro. Máis de 500 votos no primeiro caso fronte a 18 papeletas pro chavismo. Daniel traballa como DJ en Galicia, estaba no consulado nas últimas horas, atendíanos cando o cónsul insistía por detrás en que non é o mesmo os votos de aquí que os dos millóns de venezolanos nese país.
A diferencia de lo que se dijo en Venezuela, pues aquí se nota obviamente la cantidad de gente que está a favor de Edmundo y que, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, todo lo contrario a lo que se dice por allá del régimen en el país.
Uh-huh. Bueno, compartir.
Tampoco votan aquí 400 personas a votar 20 millones allá, se tienen que tomar en cuenta.
No, claro, obviamente. Sí.
Bueno, dende esta beira do charco seguen moi pendentes de todos os acontecementos que veñen dende Venezuela. E agora, cando o reloxo marca as 7:24 minutos, chegan as mellores ofertas do día. Escoita, que chegan as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo en aceite de oliva OL 240, 2,69 euros. Y en frutería, sandía sin pepitas entera, kilo, 55 céntimos.
Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Concello da Coruña levará a folga de lixo os xulgados. A alcaldesa anunciou que presentará unha denuncia ante a Fiscalía ou atender ou entender que é unha folga ilegal. Non hai ningún traballador secundándoa e, con todo, nin se respetan os servizos mínimos. Inés Rey.
Procederemos a presentar unha denuncia ante la Fiscalía el próximo miércoles, en la que se dará cuenta de los hechos acaecidos desde el 24 de junio.
E que dende San Xoán van 150 colectores queimados, ademais de vehículos ou incluso a fachada dun edificio. A Coruña, por certo, continúa cheirando mal. A emerxencia sanitaria e o reforzo no servizo de recollida non lograron evitar que continúen acumulándose máis e máis bolsas de lixo nas rúas. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.